Norge har fått nye kampfly kalt F-35. Og I 2025 så skal vi ha oppnådd full operasjonell kapasitet med den her nye kampflyflåten. Men FFIs forskere, de har allerede rettet blikket mot fremtiden. Det kan du høre mer om I denne episoden der vi snakker med Stian Betten, leder for FFIs forskningsprogram på kampfly.
Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
Velkommen tilbake til studio, Stian Betten.
Takk skal du ha.
Sist du var her så snakket vi jo om hvordan kampfly har utviklet seg frem til det som vi I dag kaller femte generasjons kampfly. Og den gang så lovet vi jo lytterne å spille inn en egen podcast om fremtidens kampfly, altså sjette generasjon, det som kommer etter F-35. Og nå vi her. Men aller først, altså, hva du holdt på med siden sist? Du reiser mye rundt med kampflyprosjekt og jobber.
Noe av det mest spennende jeg har vært med på I den siste tiden siden forrige gang, det at vi var I ørkenen I California med fire norske fly, norske piloter, over en test range og testet flyet vårt mot noen systemer på bakken for å se hvordan vi kunne få ut data fra på bakken og sammenligne for å få et grep på hvilken operativ ytelse vi faktisk har. Og det var en kjempegod test. Det ga oss mer smak. Vi kom til å teste mer for å få enda bedre grep på hva vi faktisk har fått. Og det var noe av det morsomste jeg har gjort da I fjor, synes jeg. Vi tok oss også tiden til å stå ute I ørkenen og ta bilder av flyene som fløy forbi. De tok lavflygingsruten som kalles Sidewinder, som denne gangen fløy de ikke Star Wars Canyon som en del av den, men de fløy forbi og vi tok bilder av det, og da var det ekstra gøy å se norsk flagg I en cockpit på et norsk fly med en norsk pilot.
Du rakk å se det?
Ja, etterpå I bildet. Vi måtte blåse det opp litt.
Ja, hva som din jobb på sånt, under en sånn test?
Da har jeg ansvar for analysecellen. Så du har det operative elementet med de som gjør flygingen og som planlegger dette her. Og så du har testplanlegging, og så har du sikkerhet, og så har du operasjon, og så det jeg som ansvarlig for å håndtere dataene I etterkant, sånn at vi kan få ut fornuftig informasjon fra dataene for å kunne lære av dette.
Før vi går til dette mystiske sjette generasjonsbegrepet, vi nødt til å oppsummere bittelitt av hva som spesielt med femte generasjon.
Ja, superkort. Femte generasjon kraftige sensorer, mange sensorer, det datafusjon, det vil si at du sammenstiller den informasjonen og presenterer et bilde for flygeren, og så det evne til å ikke bli oppdaget av en motstander gjennom lav signatur eller stealth. Og det som viktig, det evnen til å snakke mellom plattformene, sånn at de kan utveksle informasjon og få bedre bruk av sensorene sine, men også kunne snakke med andre gjennom flere typer radioer og gjennom datalink. Og at også dette noe du tar og så kan kontrollere våpen med, blant annet Joint Strike Missile, som et av de fremste I verden når det gjelder å kunne utnytte evne til å kommunisere med andre fly, med F-35 og også med folk på bakken som kan gi helt den siste oppdaterte målinformasjonen.
Det kanskje et ledende spørsmål, men vil du si vi har utnyttet de mulighetene som ligger I F-35 allerede?
Ja, det vil jeg si at vi ligger godt fremme I skoen der og den første nasjonen som kommer til å ha denne type våpen på flyet operativt.
Men det kanskje fortsatt et mulighetsrom der for å finne nye operasjonskonsepter og nye måter å bruke dette verktøyet på?
Mulighetsrommet absolutt til stede, og det som blir spennende fremover, det å se hvordan andre enheter I forsvaret kan bidra til å få gjennomført oppdragene med å bruke akkurat disse teknologiene her.
Greit, det var en kjapp oppdatering, men sjette generasjon, hva det ekspertene snakker om når de snakker om sjette generasjon? Hva det som blir nytt der?
Som vi snakket om forrige gang, så var disse generasjonene I utgangspunktet en måte å kategorisere fly på, og også for å kunne brukes I markedsføring. Nå da spesielt amerikanerne, de opptatt av dette her. De har nettopp hatt første flytur og rullet ut en ny plattform som kalles B-21 Raider. Det er et bombefly som skal ta over for både B-1 og B-2. Og B-2 er det første stelt bombeflyet som amerikanerne har brukt. De kaller dette sjette generasjons bombefly. Som plattformen som kom før den, så har B-21 bedre sensorer. Den har bedre sensorfunksjon. Den skal produseres på en billigere måte, som så absolutt er nødvendig med gjennom bruk av digital tvilling og digitale verktøy for å fremstille dette her. Og det skal også kunne ha en kontinuerlig oppdatering.
Hva betyr kontinuerlig oppdatering?
Det betyr at i stedet for å gjøre sånn som vi gjorde med F-16, at man hadde en stor midtlivsoppdatering, så får du ofte en oppdatering av software som gir deg økt kapabilitet, det vil si nye evner og egenskaper som kan utnyttes, og som de får gjennom å få mer sofistikert software ombord.
Og kanskje, det blir liksom oppgraderte apper på telefonen nærmest?
Helt riktig. Og det andre som er nytt nå som er litt spennende, det er at de kaller den optionally manned. Og det vil si at flyet skal kunne brukes med mannskap ombord, men de skal også kunne ta mannskapet ut, og at flyet skal kunne ta av ubemannet. Og da kom vi inn i en verden som har vært forbeholdt overvåkingsplattformer. Store droner og mindre droner også, som er da ubemannet. Så når du har en kampplattform som blir, som også kan opereres ubemannet, så begynner du å nærme deg det nye store innen sjette generasjon. Selv om jeg vil si at det aller nyeste her er kanskje samvirke mellom bemannet og ubemannet fly.
Ja, for aller først, det B-21-flyet, bare sånn folk ser for seg det. Altså, hvor stort fly snakker vi her?
Det har ingen hale, det har ingen skrog, det er bare en flygende vinge. Og den er et vingespenn på omtrentlig 50 meter, og kan bære med seg svært mye våpen.
Hva kan kunstig intelligens ha å si for fremtidens luftmakt?
Kunstig intelligens er allerede i bruk i dag, vil jeg si, men kanskje litt mer lukkede områder og litt ned i detaljene. Kunstig intelligens kan brukes i dag til å tyde bilder, tyde sensorinformasjon, sånn at du kan få et bedre bilde av hva er det som skjer på bakken i et sted du vanligvis ikke opererer, og dermed kan du bruke det til å velge ut mål. Videre så er kunstig intelligens svært god til å behandle store mengder data og kunne se trender, og jeg tror en av de store mulighetene vi har med kunstig intelligens, det er å kunne optimere vedlikehold, optimere forsyningskjede, sånn at det faktisk går an å få bedre bruk av de plattformene vi har, og sørge for at vi får en høy tilgjengelighet av de.
Ok, så du tenker at det er ikke bare for pilotens arbeid at kunstig intelligens er viktig, men også for de støtteapparatet som finnes i bakgrunnen?
Kunstig intelligens er godt egnet til å behandle store mengder data som vi allerede har, og derfor så er det de datamengdene som vi har tilgjengelig allerede, som er på bakken og som kan brukes til å fungere som beslutningsstøtte og til både for hvor du skal bruke styrkene dine og hvordan du skal holde de på plass. Der har du de store mulighetene i veldig nær tid. Etter hvert så vil dette også kunne tas med opp i et fly, med at du får mulighet til å ha det på maskinen din og kunne bruke på sensorinformasjonen din i real time, sånn at piloten kan agere på det med en gang. Med et lite stykke unna der, selv om det kommer i full fart.
Ja, for hvordan er det det skjer i dag? For det er jo litt skummelt det at man bruker kunstig intelligens til å analysere bilder, og så gir den bare beskjed om at her er det en av den og den type målet, og så er det, men hvem er det som tar beslutninger? Altså, hvordan funker det i dag?
I dag så vil du på disse plattformene som er oppe og flyr, så har du store bibliotek, og du har god regnekraft, og det er faktisk noe som vi har på F-35. Vi har faktisk god regnekraft, hvor vi går igjennom den sensorinformasjonen vi har, og vi tar oss og sammenligner det med allerede testede bibliotek for hva man ser etter. Og dermed så betyr det at når man gjenkjenner noe med en ganske høy sannsynlighet at dette minner om den formen jeg allerede har i biblioteket mitt, så vil flygeren få presentert en sannsynlighet eller en likhet med denne formen, som gjør at flygeren kan ta en beslutning på om dette er godt nok for å kunne engasjere eller ikke, basert på regelverk som blir fordelt fra operativt hovedkvarter og ned i den taktiske kommandoen.
Og der er vi på en måte allerede, men det vil jo bare bli bedre og bedre.
Ja, og i dag så vil du også kunne få bedre bibliotek som vil kunne gi deg mer og mer informasjon og høyere og høyere troverdighet på det som maskinen presenterer til piloten.
Mm. Vi snakket jo litt om det her med ubemannet fly, at dette B-21 er jo optionally manned, sånn at det i seg selv kan flys som en ubemannet plattform. Men kan du si litt mer om hvordan vi i fremtiden ser for oss at kampfly kan samarbeide med ubemannet fly?
Grunnen til at de ønsker å la B-21 være ubemannet til tider, det er at du skal kunne fly inn i svært farlige områder mot en motstander som har jobbet i lang tid med å prøve å finne en løsning på den teknologien som kommer mot dem. Og dette er en høk over høk. Du vil alltid møte teknologi som motvirker den teknologien du har selv, og derfor så må vi ha muligheten til å løfte mennesket ut av den situasjonen. Dette kan vi ikke gjøre med F-35 i dag, fordi at den er laget for å være bemannet. Men vi kan bruke andre plattformer som kan bevege seg lengre inn. Du har ubemannet fly som skal fly ved siden av eller fly foran dette bemannet flyet for å kunne offres i tilfelle den blir engasjert. Og det er det som er poenget med disse ubemannet plattformene. Så det du egentlig ønsker, det er at du ønsker å ha gjerne en sverm av ubemannet plattformer, og de kan være store, og de kan være små. De kan ha forskjellige oppgaver, de kan ha forskjellig type nyttelast, både som kan drive elektromagnetisk krigføring, eller sensorer, eller også sprengstoff. Og disse skal kunne jobbe sammen i en sverm. De skal selv ha høy grad av autonomi til å kunne gjennomføre oppdraget på best mulig måte, men det som blir viktig her, det er at mennesket er inne, at piloten i det bemannet flyet er inne og gir disse oppdragene til den svermen foran og kontrollerer når de skal være i bruk, hva de skal gjøre, hvordan de skal operere sammen, sånn at oppdraget kan gjennomføres med lav sårbarhet for det bemannet flyet. Og så er det de ubemannet flyene sin oppgave å løpe risikoen. Og ta den risikoen med å gå tett på et fiendtlig luftvernsystem og bli engasjert av det.
Skjønner. Vi snakker jo hele tiden om sensorer, at hver generasjon har fått bedre sensorer, og det gjelder også sjette generasjon. Men hva slags sensor er det egentlig vi snakker om? Hvordan er de bedre?
Den viktigste sensoren på kampfly i dag, og også i lang tid fremover, er radaren. Den bruker radarsignaler elektromagnetiske signaler til å lage et bilde av det som er rundt seg, og få det tilbake. Og gjennom signalprosessering og sammenligning med det de andre har, så kan du bygge opp et veldig godt bilde. Den er også gjenstand for elektromagnetisk krigføring mot seg, om å kunne ha en evne til å motstå dette her. Og det kan du gjøre med å være passiv, med å bruke forskjellige teknikker for dette, og også å kunne bruke for eksempel elektrooptiske og IR-sensorer som en backup. Og når man har disse sensorene som sammen jobbe i forskjellige spektrum, så vil du kunne få bygd opp et bilde på en bedre måte, på lengre avstand, og du vil være motstandsdyktig mot det som en motstander kan gjøre mot deg. Både når det gjelder å bruke laservåpen mot deg for å blende og blinde deg, og når det gjelder å bruke av elektromagnetisk krigføring mot deg.
Men laservåpen, altså hvordan kan Det skjønte jeg ikke helt. Hva kan man gjøre for å stoppe en laser? Eller har det noen innvirkning på radaren?
Nei, ikke på radaren. Men laservåpen har en innvirkning på de elektrooptiske sensorene dine, og i tillegg så vil den ha en virkning mot våpen som bruker det visuelle spektrumet og IR-spektrumet til å heime på. Og selvsagt så kan også laser etter hvert brukes til å varme opp rakettmotorer, sånn at våpen blir ødelagt, og det kan brukes til å påføre skade. Når strålen blir koherent nok, så kommer det nok energi på til at det vil kunne påføre skade. Og foreløpig så er det måten å beskytte oss mot dette på, det er at det finnes filtre som stopper akkurat de bølgelengdene som er farlige, i hvert fall for det menneskelige øyet, og som også kan være farlige til å mot optikken.
Ok, så man bygger det på en måte inn i flyskroget da, i materialene?
Ja, det er nå helst inn i sensorene, inn i vinduene som sensorene kikker gjennom.
Ja, skjønner. Men er det, og dette her med, en ting er jo selve sensorene, men skjer det mye på dette området med å behandle dataene som sensorene gir deg? Jeg tenker på algoritmer og tolkning, altså får vi nå systemer som blir flinkere til å skjønne hva det er som er på bakken, basert på de samme type dataene?
Ja, og allerede i dag så har vi algoritmer som fungerer for å tolke det som er i signalene som kommer tilbake. I datamaskinen ombord så bygger den et bilde av det som er rundt seg, prioriterer sensorer for å raffinere det bildet som datamaskinen har av det som skjer rundt seg, og for at du skal kunne presentere det viktigste informasjonen for flygeren. Dette er noe som forbedres og som blir bedre og bedre. Og her er det mulig å se for seg at du kan klare å bruke kunstig intelligens etter hvert. Når den er blitt enda mer moden, og vi er sikre på at den informasjonen som trekkes ut av den kunstig intelligensen er korrekt og gir riktig informasjon tilbake igjen til piloten.
For det er jo litt, vi har jo aldri prøvd ChatGPT, og der kan du få mye rart ut. Hvordan skal vi være sikre på at vi ikke begår noen ChatGPT-blemmer opp i et sjette generasjons kampfly?
ChatGPT er et fantastisk fint verktøy, og har hatt mye moro med å bruke den selv. Vi ser, og det er jo at det ser jo vi som innenfor fagfelt som vi kjenner veldig godt til, så blir den informasjonen som samles og som presenteres av en chat-GPT, den delvis korrekt, og vil jeg si. Fordi at det er en språkmodell. Og vi har sett mange eksempler på hallusinering, og det er det som er noe av det som jeg personlig frykter når det gjelder bruken av AI, at vi kommer inn i et sted der vi baserer beslutninger på informasjon som vi ikke har 100% kontroll på hvordan har blitt tolket og hvordan kan tolkes. Og dermed så risikerer vi å utstede dødsdom basert på en hallucinerende AI, og det er noe som er ingen egentlig ønsker. Og som er litt av grunnen til at vi må ha mennesker involvert, både når det gjelder i å utvikle AI-rutinene og hva du lærer de opp på, og kunne verifisere at de gir en riktig type informasjon tilbake, men også at du har et menneske involvert som faktisk skal fatte beslutningen og når det skal engasjeres. Sett opp mot det etiske i bruk av militærmakt.
Og da kommer vi jo litt inn på det her med all den teknologien som ligger i bakgrunnen, blir det egentlig noe jobb igjen til piloten? Hva er det som er fremtidspilotens viktigste oppgaver?
Fremtidspilotens viktigste oppgave blir egentlig å sjekke at de har svømmebasseng på hotellet de skal bo på. Nei, det viktigste oppgaven til en pilot blir å være en menneske in the loop, kunne ha et menneske involvert i engasjement. Samtidig så er vel enn så lenge mennesket svært flink til å oppdage og håndtere uventede situasjoner. å foreta kreative løsninger for å, og når han kommer opp i en situasjon han ikke har vært borte i før.
Nei, men maskiner baserer seg vel på tidligere kjente tilfeller og det du lærer dem. Og hvis du ikke har lært maskinen det den uventede situasjonen er, så klarer du ikke maskinen å håndtere det.
Det er jeg enig i. Og det som, hvis maskinen kommer opp i en situasjon den ikke kjenner til og skal fatte et nytt valg, så spørs det om den, om vi har lært opp maskinen til å fatte etisk riktige valg. Det kan få med å håpe at vi gjør med menneskelige piloter og operatører i et sånt system.
Men bortsett fra det med at på en måte overstyre maskinene og ta etisk riktige valg, hva er det vi trenger piloter til?
Du trenger piloter til å håndtere kompleksitet, til å håndtere en plutselig endret hverdag, til å kunne ta over og når maskinen kommer opp i et hjørne som den ikke er trent på og som den ikke kjenner til, så vil ofte et menneske kunne klare å forstå det som skjer og komme seg ut av dette her på en bedre måte, eller fatte valg som vi etterpå kan stå for.
I forrige episode så var vi jo litt innom det her med avionikk, altså hvordan flyet er å manøvrere. Hva slags nye egenskaper tenker vi at sjette generasjons plattformer kommer til å ha?
De nye plattformene kommer til å være mye av det samme. De har fysiske begrensninger når man har piloter ombord. Det du kommer til å se, det er raffinering av det som skjer på innsiden. Du kommer til å få motorer som blir mer drivstoffgjerrige og som kan endre virkemåte, sånn at du kan både fly veldig, veldig fort når du må det, og så kan du fly veldig effektivt når du kan gjøre det. Sånne variabel syklusmotorer. Så det er snakk om å optimere det fossile brenselet som du må ha med deg opp. Samtidig så vil alltid skje noe. Du må alltid planlegge på at ting ikke går sånn som du planla at ting skulle gjøre. Vi har hatt eksempler fra Vietnamkrigen, at på det tidspunktet så var kampflydesignet var kommet så langt, og missilene var kommet så langt at man mente at man kun trengte missiler, man trengte ikke en kanon lenger i kampflyet. Og så viste det seg at missilene var ikke så bra som man trodde, og de virkte ikke så bra som man håpte, og man endte opp med å være i en god gammeldags dogfight, og da trengte man kanon. Og da måtte man begynne å ettermontere disse kanonene på. Og det har vært helt sentralt i alle design som blant annet da spesielt amerikanerne har sagt, du skal alltid kunne ha med deg en kanon, for det er det siste du har igjen når missilen ikke virker, og planen din gikk dårlig, og du er midt i fiendeland med fiendtlig fly rundt deg på alle bauger og kanter. Da har du i hvert fall kanonen til syvende og sist.
Ja, ikke sant? Og da må du også lage et fly som håndterer en slags worst case scenario hvor den må komme seg raskt unna.
Ja, helt riktig. Og samtidig så må det jo sies at det finnes store fly, det finnes K2-fly og radarfly og disse store UAV-ene. De er ikke laget for å drive dogfight. De skal holde seg på lang avstand, og hvis de føler seg truet, så skal de kunne trekke seg unna. Så de flyene som har det som oppgave, de blir designet i henhold til det. Mens kampfly, de blir designet for å måtte kunne gå inn i en dogfight.
Da vi snakket om sjette generasjon sist, så sa du at nye fly vil få bedre elektronikk. Hva mener du med det?
Med bedre elektronikk så mener jeg at den hardware som er ombord, som datamaskinen opererer på, vil bli bedre og vil bli raskere. Og hvis vi skal tenke litt teknologisk ut av boksen, så begynner vi å nærme oss kvantedatamaskiner som da bruker kvanteprinsipp til å gjøre beregninger heller enn det datamaskiner har gjort siden 50-60-tallet. Og da begynner du å snakke om rene kraft som er ut av en helt annen verden som vil gi deg enda bedre muligheter. Akkurat nå så er sånne kvantedatamaskiner de er optimert for å gjøre en type beregninger som er veldig bra til å for eksempel knekke koder. Men de må stå på bakken, for de trenger mye, De trenger mye infrastruktur rundt seg og superkjøling. Og selv om det er gjort forsøk på å få en type kvantedatamaskin ned til en størrelse at den kunne ha blitt bært på et fly, så vil det ta en stund før disse vil faktisk gjøre sin entré opp i et bemannet kampfly.
Mm. Helt til slutt, når er vi ved sjette generasjons luftmakt?
Ja, neste torsdag. Nei, det kommer til å ta en stund. B-21, den bygges nå. Den skal tas i bruk den slutten av 20-tallet. Den nye kampflyet som skal ta over etter F-35, som heter Next Generation Air Dominance, det kommer nok til å gjøre sin entré på andre siden av 20-30-tallet. Men hvis vi snakker om sjette generasjons luftmakt, så har vi mulighet til å begynne å jobbe med det om 3 år.
Ja, hva skjer da?
Da har vi Joint Strike Missile på flyet. Da kan vi begynne å teste samvirke med ubemannet farkoster og F-35 med å bruke de verktøyene vi har tilgjengelige nå for å kunne se på måter å gjøre dette her på.
JSM, altså Joint Strike Missile, som F-35-flyene kommer til å få i 2025, er det ikke det?
Ja.
Den har jo en egenskap som missiler hittil ikke har hatt.
Ja, og det er bruken av datalink for å oppdatere både missilet, men også oppdatere plattformen som har launchet det, på hvor han er og hvor han er på vei hen. Og det som dette nettverket kan gjøre, det er ikke nødvendigvis F-35 som trenger å gi den informasjonen. Det kan komme fra en på bakken eller et annet fly. Og da er vi jo faktisk inne i en måte å operere mellom noe som er bemannet og noe som er ubemannet. Fordi JSM er litt mer enn et vanlig våpen. Fordi at du har den muligheten til å samvirke med det og kommunisere med det. Og da er det kommunikasjon med ubemannet plattformer som kommer til å sakte la oss gli inn i en sjette generasjonsverden.
Og da er det sånn at andre enn det fly som slapp missilet kan ta over kontrollen på det?
Hvis det er planlagt riktig, og jeg ser for meg frykten at noen går inn på nettet og bare tar kontrollen på et våpen. Det kommer sikkert en film om det, trust me. Men hvis du har planlagt det på forhånd, så kan en person på bakken, en herrmann, eller en på sjøen, eller en i lufta, kan overta kontrollen av dette missilet og oppdatere det med den informasjonen den trenger for å kunne nå målet sitt.
Det kampflyprosjektet som du jobber på, dere skal jo støtte innfasingen av F-35 i det norske forsvaret, og det prosjektet slutter jo faktisk i 2025. Hva er det dere planlegger å gjøre etter det, eller hva er det dere har lyst til å gjøre?
I 2025 så melder Luftforsvaret full operational capability på F-35. Da er plattformene mottatt, da er anskaffelsen ferdig, og de er innfaset, og de er klar til bruk. Det som blir spennende da er å se på hvilke muligheter har vi, og hvilke egenskaper kan vi utnytte for at Forsvaret skal kunne bli enda bedre til å utføre sine oppgaver. Blant annet når det gjelder denne type samvirke med ubemannede plattformer, samvirke med andre plattformer, og få alt til å spille sammen på en god måte.
Hvis du skal ha drømmeprosjekt etter 2025, hva er det for noe?
En drømmeaktivitet etter 2025 vil være å kunne bruke norske ubemannede plattformer med autonomi utviklet i Norge, med nyttelast innen det elektromagnetiske spektret utviklet av Norge, som utfører oppdrag sammen med F-35, slik at vi har en egenskap til å kunne stå på egne ben før vi får støtte fra våre allierte.
Det må vi prøve å få til. I forrige episode så sa jeg at vi skulle gå inn for landing da vi er ferdig. Nå tenker jeg at vi kan skyte oss ut med katapultsetet. Er du klar?
Ja, jeg måtte jo beskjemmets ta oss innrømme at jeg visste ikke hva tid den første utskytningen skjedde. Men Nei. Det har jeg sjekket.
Aha.
Ja, og den første utskytningen som skjedde operativt skjedde i 1942. Da var det en testpilot som het Helmut Schenk, som skjøt seg ut fra en Henkel 280 på grunn av ising.
Mm-hmm. Hvordan gikk det med Henkel?
Nei, han overlevde han.
Ja, så bra. Ja. Da følger vi Henkels fotspor.
Ja.
3, 2, 1.